Imitacija.
Imitacija.
Dobro veče, dobrodošli, 18 časova i 2 minuta, družimo se do 21 čas preslušavajući obrade domaćih i inostranih hitova. Na našoj listi naći će se i vaši predlozi iz prethodne emisije, a možete ih slati naravno i večeras na 064-0200-2200, a sve pristigle predloge emitujemo već naredne nedelje. I još samo da dodam da će sa vama biti Jovan Grujić, Robert Denić, Draško Šarić i Dena Jočović, a da mi počinjemo već prvom numerom za večeras. I u pitanju je jedan neobičan sastav, formiran 69. godine u Londonu, a osnivač i do današnjih dana lider benda, saksofonista, flautista, pevač i kompozitor Teddy Osei, vodio je pre toga u rodnoj Gani High Life, muzički pravac nastao u Gani koji karakterišu džez duvači u kombinaciji sa snažnim gitarskim zvukom i bendove The Stargazers i The Comets, da bi početkom 60-ih otišao u London na studije muzike kao stipendista svoje vlade. Posle nekoliko bendova u kojima je svirao, uglavnom sa muzičarima iz Afrike, 69. godine sa svojim mlađim bratom, trubačem sa Kariba, formira Osibisu, ime grupe koje je nastalo od reči Osibisaba, koja na fanti jeziku znači upravo High Life. Pažnju skreću već prvim singlom Music for Gong Gong, ali ono što se i do dana današnjeg izdvaja kao njihov najveći hit jeste Sunshine Day. Matt Bianco peva to za početak ovog sunčanog dana.
Bring
UB40, Red Red Wine, čuvena numera Nila Diamonda, ali dostigla mnogo veću popularnost baš u obradi UB40-a. A sad jedna numera koju obično slušamo u danima praznika, ali ona nije božićna pesma u tradicionalnom smislu. Ona je 2000 Miles, ali nije baš toliko o Božiću koliko je to mnogo stvari koje praznik može simbolično da predstavlja za nekoga. Ona više govori o periodu preporoda i sličnim afirmativnim stvarima. Više od svega, ipak radi se o nepremostivoj udaljenosti gubitka i intenzivnom emocionalnom stanju upravljanja tugom dok su svi oko vas srećni i slave. O tome se radi u pesmi koju su snimili Pretendersi, a mi sada slušamo obradu Katie Tunstall.
Imitacija.
American Pie, pesma koju je napisao američki folk rock kantautor Don McLean i snimio i izdao na istoimenom albumu American Pie 71. godine, gde je imala jako neobičnu dužinu kao i tekst koji je načelno posvećen Buddyu Hollyu. Međutim, veliki uspeh postigla je i Madonina obrada koju smo upravo slušali iz 2000. godine, a snimljena kao soundtrack za film Neka druga ljubav, u kojem je tumačila glavnu ulogu. A Viva Las Vegas, pesma napisana i Elvis Presley je snimio 63. godine takođe za potrebe istoimenog filma Viva Las Vegas. 1964. godine izašla je i kao ploča, a doživela je zaista ogroman uspeh kao i sve što je Elvis Presley radio, ali ona je prodata u preko 500.000 prodatih kopija u Sjedinjenim američkim državama. Ništa manje nije popularna i obrada ZZ Topa.
Beograd.
Željko Bebek na zadnjem sjedištu moga auta, za one koji nisu prepoznali njegov vokal, ali verujem da vas je malo, a odmah nakon njega dolazi vaš predlog i podsjećam vas da predloge šaljete na 064 020 2200. Timmy Thomas je u pitanju i njegov album Why Can't We Live Together, tako se zove i numera koju je obradio Jim James.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj na autoputu Šid Beograd kod Ikarbusa u smeru ka Beogradu je normalizovan, a prethodno je došlo do saobraćajne nezgode usled čega se saobraćaj odvija usporeno jednom kolovoznom trakom.
U svojoj dugoj karijeri Rafferty je svirao i sa komičarem Billyem Connollyem u folk bandu The Humble Bum, a bio je i koosnivač soft rock grupe Sailor's Wheel 72. godine. Na debi albumu benda nalazila se pesma Stuck in the Middle with You, koju je mnogo godina kasnije u život vratio reditelj Quentin Tarantino u svom filmskom debiju. Rafferty je imao puno uspeha i tokom solo karijere i upravo je to pesma Baker Street koja se nalazila na njegovom prvom samostalnom albumu City to City, a koliki je hit ta pesma i danas najbolje govori podatak da je od nje 30 godina kasnije dobio na ime autorskih prava 80.000 funti. Alistair Campbell uradio je obradu ove numere koju smo upravo slušali, a sada dolazi ponovo numera koju smo nekoliko puta imali kao vaš predlog i obradovaće mnoge da je baš ova Deep Purple-ova balada iz 74. godine 2015. godine dobila i zvaničan video spot samo u izvođenju benda Whitesnake, koju predvodi naravno David Coverdale, originalni pevač na ovoj numeri. Inače, originalno objavljena na Stormbringer albumu, jednom od tri na kojima je ovaj muzičar pevao kao član sastava, a reizdata je i rearanžirana u okviru The Purple albuma. Slušamo Soldier of Fortune, naravno, u izvođenju benda Whitesnake.
We'll be right back.
Postoji odlična priča vezana baš za ovu verziju Beatlesa, gde su nakon 12-časovnog snimanja pesme Baby It's You, John Paul, George i Ringo otišli u kantinu da popiju kafu sa njihovim producentom Georgeom Martinom i trebalo im je samo da snime još jednu pesmu i da završe njihov album. Znali su da imaju samo dva pokušaja da izvedu pesmu pre nego što Lennonov glas pukne, a nakon dva snimanja to se zaista i desilo i više nisu mogli da snimaju, a priča se da je to bilo najenergičnije snimanje ikada u Londonu. Twist and Shout, originalno The Top Notes, slušali smo sada baš u verziji Beatlesa, a sada dolazi onaj moment koji mnogi od vas najviše vole, gde slušamo tri verzije jedne numere. I u pitanju je veliki hit pesma Englishman in New York, napisana u čast engleskog pisca i ekcentrika Quentina Crispa, koji je tokom 70-ih godina postao gej ikona koji se u vreme njenog nastanka preselio u New York. 20 godina kasnije o njemu je snimljen i biografski film pod nazivom An Englishman in New York sa Johnom Hartom u glavnoj ulozi. Postoji zanimljivost vezana za ovu Stingovu pesmu, gde je on izjavio da je ovo jedna od njegovih omiljenih šala baš na ovoj numeri, gde u jednom trenutku sviraju God Save the Queen u molu i kaže da to niko drugi ne čuje osim njega. Sting je to izjavio 96. godine, a poslušajte pažljivo da vidite da li ćete i vi čuti God Save the Queen. Svakako slušamo originalno izvođenje, zatim dve obrade, jednu izvodi Jenny Evans, a drugu Andrea Cantieri.
Six.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog više saobraćajnih nezgoda na autoputu Šid Beograd kod Ikarbusa u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno srednjom i zaustavnom trakom.
To make a man takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If men are smacked, men is someone saved. Then he's the hero of the day. Takes a man to suffer, ignorance to smile. Be yourself, be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien.
Thank you. tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I am an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Hey, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Manners maketh man, as someone said. He's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, we're in this society. At night, a candle's brighter than the sun. Can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, rare in this society. At night, a candle's brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man, more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. If manners maketh man, as someone said, he is the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Yeah, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an legal alien. Be yourself, no matter what they sing. I'm an alien. Sweet little alien. Be yourself, no matter what they sing.
Nakon ove tri verzije mi nastavljamo sa preslušavanjem takozvanih parova, odnosno originala i njihovih obrada i baš sada dolazi vaš predlog iz prethodne emisije. U pitanju je numera Drive, pesma grupe Cars iz 1984. godine, koja je treći singl sa albuma Heartbeat City i njihov najveći međunarodni hit. Ovu baladu napisao je Rick Ocasek, a producirao John Robert Lange, dok je vokal basista Benjamin Orr. I ovo je najbolje rangirana pesma Carsa na top listama u Sjedinjenim Američkim Državama. Korišćena je i u okviru koncerta Live Aid 85. godine kao pozadinska muzika za montažu klipova koji ukazuju na siromaštvo u Africi. Obradu numere Drive, a vi ste predložili, uradila je i grupa Deftones.
Vaša brojka 202.
I nakon Deftonsa u obradi numere Drive dolazimo do domaćeg terena i grupe Time i njihovog albuma Time 2, koji je logično drugi album ovog zagrebačkog rock sastava koji je izašao 75. godine. Postoji priča za nastanak ovog albuma gde je Dado Topić izbegavao služenje vojne obaveze, zbog čega je završio u jednoj ustanovi gde je napisao novi materijal za album Time 2. Album je snimio zajedno sa Tihomirom Popom Asanovićem, Ratkom Divjakom i Dragim Jelićem iz IU grupe, koji je u to vreme u Ljubljani boravio baš na odsluženju vojnog roka. Dado Topić svirao je bas gitaru, a na počicu se našli trominutni hitovi Alfa Romeo GTA, Dok ja i moj miš sviramo džez, inspirisana zatočeništvom Živjeti slobodno i balade Da li znaš da te volim i Divlje guske, koju upravo slušamo u originalu, ali i u obradi grupe Texas Flood.
Yeah. je bilo. I znajem srcem te nuci staze usne i lišće.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U 18.35 časova na državnom putu 1A reda, autoput kroz Beograd u visini kilometarskog stuba broj 4 kod autokomerca u smeru ka Nišu u levoj saobraćajnoj traci, došlo je do 4 odvojene saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice lakše povređeno. Saobraćaj se odvija usporeno desnom saobraćajnom trakom i zaustavnom trakom.
A mi nastavljamo sa preslušavanjem vaših predloga iz prethodne emisije, a pre nego što su The Bangles snimili pesmu Manic Monday, koja je postala jedan od najvećih hitova 80-ih, Prince, koji je ovaj hit i napisao, je sam otpevao i snimio u duetu sa grupom Apollonia 6. Nakon toga, legendarno, ovaj hit je predao Suzani Hoffs i devojkama jer nije bio baš siguran da će u njegovom izvođenju sa glasovima Apollonia 6 to biti to. Poslušajte pa prosudite sami da li je bio u pravu ili ne.
imitacija.
Dokaz da se i dalje pišu lepe ljubavne pesme je i John Legend, koji je 2013. godine objavio njegovu čuvenu numeru All of Me, koja se našla na albumu Love in the Future. John Legend je napisao ovu pesmu za svoju tadašnju verenicu, supermodel Chrissy Teigen, a nju je posvetio svojoj budućoj supruzi koju je upoznao 2007. godine na snimanju spota Stereo. Oni su se venčali 2013. godine i spot upravo prikazuje muzičara i manekenku u Italiji tokom njihovog venčanja, na kojem je Legend svirao na klaviru ovu pesmu koju je upravo njoj i posvetio. I sam je izjavio da ga je ova numera proslavila, a kada je prvi put odsvirao svojoj budućoj supruzi, kaže da je preplakala svih 3 minuta koliko je to tada trajalo. Slušamo All of Me u originalnom izvođenju ovog muzičara i jednu obradu koju smo pronašli na YouTube-u, a izvodi je Jasmin Clark.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Love your
curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose my any, 'cause I give you all. Tell you, even when you cry and you're beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head. Imperfections, give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I'll give you all of me, and you'll give me.
Iako je pesma koju ćemo upravo slušati čest gost imitacije, tražili ste da je čujemo ponovo i evo priče. U pitanju je pesma koja se smatra najobrađivanijom blues pesmom svih vremena. Kroz godine menjala je svoje aranžmane, a kažu i da je najviše izvođena od svih blues standarda ikada. Upravo zato je naš muzički urednik Jovan Grujić imao težak zadatak da odluči čija obrada će se naći na večerašnjoj listi. Delta blues muzičar Big Joe Williams je popularizovao pesmu Baby Please Don't Go 35. godine, a od tada se našla u verziji, nabrojaću samo neke, Lennona, AC/DC, Van Morrisona, Aerosmitha i mnogih drugih. Odabrao je za vas večeras još dve verzije, nakon originalne, jednu izvodi Dem, a drugu AC/DC.
Now, baby, please don't go. Baby, please don't go back to your knees and get your coat like me. I've been with a man and gone. Now with the long chain on, turn your lamp down low. You turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I cried all night long. Now baby, please don't go. I begged you night before. I beg you night before, beg you night before, turn your lamp down low. Now baby, please don't go. I be my baby, don't lie. I be my baby, don't lie. I be my baby, she lie. That she didn't have a man. Now while I had my time. pack my trunk this morning, baby. Go back to rolling for me. I believe I'll leave you young. Cause you got your way up here, and you don't feel much here. Now, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Back to you, only. You know I love you so. I see you trying to leave me out. I leave your daddy young. I leave your daddy young. You got me way down here. And you don't feel my.
Island in the Sun je pesma koja možda najbolje opisuje sva blaženstva sunca i lenčarenje na plaži i usput još možda po neku pinja koladu. Belafonte je krajem 50-ih godina prošlog veka snimio ovaj opušteni ultraletnji hit, a inače pesma potiče iz 1957. godine kao deo soundtracka za istoimeni film u kome još igraju James Mason, John Fontaine, John Collins i naravno Harry Belafonte. Obratite pažnju i na obradu Darka Rundeka koja se zove jednostavno Otok.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, hail to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come when I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
Imitacija.
Postoji otok osunčan, nekima od nas odavnina znam. O njem od djetinjstva razmišljam, a sad je stigao i taj dan. Pa zbogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazim, i tužan sam i nesretan, jer je rekla moja mala da ću ići sam. Pa zbogom sive luke i oblaci, dižem sidro
Thank you.
Ovaj Rundekov prepev može se reći da je čak i lepši od originala, a stižu i vaše poruke na tu temu, vidim da se slažemo u tome. Dolazimo do još jednog vašeg predloga iz prethodne emisije, u pitanju je jedna zaista moćna balada koju izvodi Lynyrd Skynyrd. Pesma je prvi put prikazana na debi albumu benda 1973. godine, ali našla se i na naknadnim albumima, uključujući i neobrađenu verziju originalnog snimka. O Free Bird je numera koja se smatra njihovom standardnom pesmom za koncerte i uglavnom se svirala na samom kraju, to je njihova najduža verzija jer često ide i preko 14 minuta kada se svira uživo. Verzija koju sada slušamo, originalna, iznosi čak 9 minuta, a obrada koju slušamo odmah potom u izvođenju Charlie Daniels benda iznosi čitavih 6:38. Uživajte.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj na državnom putu 1A reda, autoput kroz Beograd u visini kilometarskog stuba broj 4 kod autokomerca u smeru ka Nišu u levoj saobraćajnoj traci je normalizovan. Prethodno je došlo do 4 odvojene saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice lakše povređeno, a saobraćaj se odvijao usporeno desnom saobraćajnom trakom i zaustavnom trakom.
Thank you.
Nakon ovog vašeg predloga dolazi još jedan, bili ste jako vredni prethodne nedelje i podsjetit ću vas da je ostalo još nekih 30 minuta do kada možete slati vaše predloge na 064 0202 200 i sve pristigle, kao što već znate, preslušavamo naredne nedelje. I tako je bilo sa numerom Harvest for the World. U pitanju su The Isley Brothers na vaš predlog. Njihova numera sa istoimenog albuma iz 1976. godine, koju slušamo i u obradi The Christiansa. Nedavno je perkusionista Boris Bunjac, koji je između ostalih sarađivao i sa Vladom Divljanom, podelio putem svog kanala neobjavljenu verziju numere Samo jednu ljubav imam. Naime, reč je o poslednjoj pesmi koju je Vlada snimio sa bendom Nevladina organizacija, čiji je Boris bio član. Pesma je objavljena na trogodišnjicu odlaska večitog dečaka, a perkusionista je napisao i posvetu za Dinu, Stevu i Pavla, kao i sve koji vole Vladu i njegovu muziku. Ovu verziju slušamo u nastavku.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Nakon 2000-ih, sada idemo u 60-te i pesmu Rodžera Millera koja govori o vagabundu, životu u putu, a zapravo je humorom obojena autobiografska pesma. Ovo je bio njegov peti singl, a obradu mnogo kasnije uradili Proclaimers. I slušat ćemo i tu verziju, ali i verziju koju je uradio David Campbell, ali sve to tek nakon originala. King of the Road.
Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around.
It ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've 2 hours of pushing broom, rising 8 for 12, 4-bedroom. I'm a man of means by king of the road, trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom. Wiser, 8 by 12, 4 bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Car, midnight train, destination Bangor, Maine. Oh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies. I have burned short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Every interview on every train, all of the children and all of the names, every handout in every town, in every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes or cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 by 12 bedroom. Mama, man of means by no means can go. Trailer for sale or rent.
Imitacija.
Beograd,
Beograd
202.
202.
For sale or rent, room to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 by 12 four bedroom. Mama, man of means by no means king of the road. Third box car, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out coat and shoes. I don't pay no union dues.
cigars I smoke, old stogies that I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road, I know every engineer on every train. I love my children. No phone, no pool, no pets. I ain't got me no cigarettes. I know. I don't know. Woo! But 2 hours of pushing broom buzzing.
Koja sledi u paru, htjeli mi to da priznamo ili ne, osvojila je brdo nagrada i probila sve liste najslušanijih pesama. A evo jednog podatka. How You Remind Me je emitovana na američkim radio stanicama preko 1,5 miliona puta od 2001. do 2009. godine. A pozadinska priča je ta da je pevač i gitarista Chad Kroger pisao pesmu svojoj bivšoj devojci Jody sa kojom nije mogao da ostvari normalnu vezu. Bilo kako bilo, How You Remind Me ostaje njihova najpoznatija pesma i pesma koja je u stvari iznedrila sam Nickelback. Obradu ove numere uradila je Avril Lavigne.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. You spot words.
Never made it as a wise man. I
couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
Brojka 202.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling.
došlo je vreme da se pozdravimo za večeras dok slušamo Avril Lavigne u pozadini i da kažemo da od 21 čas na talasima 202 sledi bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem, a ekipa koja je radila za vas u prethodna tri sata je u sastavu Jovana Grujića, Robert Denić, Draško Šarić i Dena Jočović. Ono što ostavljamo za kraj je numera I Can See Clearly Now, Johnny Nasha i obrada Hot House Flowersa, iako je nešto poznatije ona Jimmya Cliffa iz 93. godine. Hvala na vašim predlozima večeras, preslušavamo ih već naredne nedelje. Prijetno veče.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be a bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright, sunshiny day.
It's gonna be a bright, 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 sunshiny day.